ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាទីនេះមេត្រីខ្ញុំបាទស្រីវឌ្ឍនាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃទី3រោចខែកដិកឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃបៃតងច្បាប់របស់អាមេរិកត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាករណីលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវកម្ពុជាបញ្ចប់នីតិរដ្ឋលើអ្នកសារព័ត៌មានសមាជិកបកប្រឆាំងបន្តដើរចេញពីបកក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹងហើយហើយដូណាត្រាំថាយើងមិនអោយជន់បំផ្លាញអាមេរិកបាននោះទេវៀតណាមថាមនុស្សស្លាប់កើតចិត្ត27នាក់បាត់ខ្លួន20នាក់ដោយសារព្យុះដំរីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាឯកសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់កូនស្រីម្នាក់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដាក់លក្ខខណ្ឌទៅនឹងការដោះលែងមេបកប្រឆាំងនិងការហាមមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចូលទឹកដីយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីកម្ពុជាហាក់មិនភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីឡើយលោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
បើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់កញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរថាលក្ខខណ្ឌជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018រួមមានការដោះលែងមេបកប្រឆាំងពីពន្ធនាគារនិងការហាមមិនឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាកឹមមនោវិជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរសេរបន្តថាកញ្ញាបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នអាមេរិកដូចជាក្រសួងការបរទេសគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភានិងសភាគណៈកម្មាធិការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភានិងសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយវុឌ្ឍិស្ត្រីមិនអាចសុំការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃនេះចំពោះការបែកធ្លាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់កូនស្រីលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងកាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មកកម្ពុជាប្រមាណ 70% នៅឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើតាមលោកអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចំពោះលក្ខខណ្ឌជំនួយអាមេរិកនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់មិនជឿនោះទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអត់មានទេព្រឹទ្ធសភាតែគាត់គណថាទេគាត់មិនទាន់ព្រៀងអីទេហើយតួព្រៀងនេះគាត់តែម្នាក់ឯងគាត់មិនមានកម្លាំងមិនមានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកយកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាង1,000,000,000ដុល្លារតាមរយៈអង្គការទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ក្នុងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពវិស័យអប់រំការកែលម្អវិស័យកសិកម្មការការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Josa ធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៃសារពើពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2018សភាអាមេរិកមិនទាន់ចប់សັບគ្រប់និងកំពុងពិភាក្សានៅឡើយតាក់ទងរឿងកម្ពុជាសភាអឺរ៉ុបបានព្រមានពីការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងអំពីវិនិយោគឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកុំឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រមានអំពីការបិទទឹកដីការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលទឹកដីអាមេរិកដោយទុកអសានវិទឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគណៈសមាជិកសភានិងប្រតិភិជាច្រើនរូបទៀតក៏មានការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំឆាប់មានវិធានការលើកម្ពុជាជាអ្វីដែលហៅថាកម្ពុជាកំពុងដើរដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Civil Rights Defender បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយដាក់ចំណងជើងថាបញ្ចប់ការយឺយាខាងតុលាការនិងនីតិរដ្ឋភាពចំពោះការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Civil Rights Defender ធ្វើឡើងក្នុងទិវាអន្តរជាតិបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៃបទអូក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគួរត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ក្រាបនិងការរំលោភបំពានលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនិងបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយោងតាមអង្គការ UNESCO ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016អ្នកសារព័ត៌មានប្រហែលជាង930នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការរាយការណ៍របស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2013មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តដំណោះស្រាយមួយបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាជាទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពសម្រាប់អូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993យ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែត13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានការផ្ដន់ទាទោសជនល្មើសណានោះទេដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិកាលពីខែសីហាវិទ្យុចំនួន3ត្រូវបានបិទការផ្សាយដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្ពុជាប្រមាណ20ឆ្នាំកាសែតឯករាជ្យជាភាសាអង់គ្លេស Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទប្រតិបត្តិការដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជារយៈពេល24ឆ្នាំដោយតម្រូវការបង់ពន្ធចំនួន 6.3 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកកាសែតចំនួន2នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនភៀបនិងលោក Zoom Peter ត្រូវបានគេប្តឹងពីបទញុះញង់តាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាបទអូក្រិតអាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីគិតមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះពលគឺនៅបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេល2ថ្ងៃនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច6រូបទៀតបានសម្រេចចុះចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាសមាជិកនិងចៅសង្កាត់បកប្រជាខ្លះអះអាងថាខ្លួនសុខចិត្តអស់ដំណែងតែមិនក្បត់បកនិងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋឡើយលោកកៅសុខារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
យ៉ាងហោចណាស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបនិងថ្នាក់ដឹកនាំបក4រូបបានសម្រេចដើរចេញពីគណៈបកទៅរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងអំពាវនាវដោយធានារក្សាទូនាទីនិងមុខតំណែងរបស់សមាជិកទាំងនោះប្រសិនបើចុះចូលនឹងបកកណ្ដាលអំណាចកិត្តិត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូប1រូបមានឈ្មោះកៅណារិនអាយុ26ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងនិង1រូបទៀតមានឈ្មោះស្មាន់សេតអាយុ63ឆ្នាំជាជំទប់ទី2ឃុំបឹងព្រួស្រុកក្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែក4រូបទៀតជាសមាជិកសំខាន់ៗរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់នៅស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានចាក់ចេញពីបកផងដែរចរន្តនៃការចាក់ចេញនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនសមាជិកបកប្រឆាំងដែលទៅចុះចូលបកកណ្ដាលអំណាចបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ65នាក់ហើយនៅថ្ងៃនេះនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គភាព Fresh News ក្នុងលិខិតរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំបកមូលដ្ឋានទាំង6រូបខាងលើនេះសិតតាអាងដូចគ្នាថាការចាក់ចេញពីបកគឺបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដឹងពីអំពើក្បត់របស់លោកកឹមសុខាហើយការចោះចូលទៅបកកាន់អំណាចគឺដើម្បីបន្តសកម្មភាពបម្រើពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះការចាក់ចេញនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាបានថ្លែងតាម Facebook ទៅកាន់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចោះចូលរួមរស់ជីវិតនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចដោយសម្ដេចជឿជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានរំលាយជាក់ជាពំខានតាមអំណាចតុលាការក្នុងឃ្លីបវីដេអូរយៈពេល26នាទីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ពីអនាគតទូរនីតិរបស់សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មការនាយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដោយអំណាចសាលក្រមតុលាការកំពូលដែលបិទផ្លូវតវ៉ា
ឱកាសរបស់បងប្អូនមានត្រឹមថ្ងៃទី16តែប៉ុណ្ណោះពិតហើយខ្ញុំក៏នឹងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺមិនមែនគឺទលាយដោយពេលនេះទេទៅបងប្អូនតល់ច្រោះបានបងប្អូនចេញមិនមែនជាជំរឹះដល់ល្អទេយើងនឹងប្រឡកាសសម្រាប់បងប្អូនទាំងឡាយដែលធ្វើការចាក់ចេញមកមុន
ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងចរន្តនៃការចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់របស់សមាជិកគណៈបកសុខាជាតិលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកកាលពីថ្ងៃ4វិច្ឆិកាដដែលនោះក៏បានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយផងដែរដោយអំពាវនាវទៅកាន់សមាជិកកុំឲ្យចាញ់បោកការឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសំរងស៊ីដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ពីជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគណៈបកសុខាជាតិនឹងមិនត្រូវបានរំលាយនោះទេហើយលោកប្រមានដល់សមាជិកដែលមានបំណងចង់ចាក់ចេញឬចាក់ចេញហើយនោះថាប្រយ័ត្នទៅមុខក៏មិនដល់ថយក្រោយក៏មិនបាន
ហ៊ុនសែនផលថារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់អត់រំលាយវិញដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមានតួនាទីនៅតែគេទទួលស្គាល់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលតែយកខ្លួនឯងចោះចូលតែធ្វើអីចោះចូលអូជឺគឺចោះចូលខុសទាំងអស់ហើយចង់វិលត្រឡប់មកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញក៏វិលអត់កើតអាដំណែងដែលនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បាត់ហើយចង់ទៅខាងគេដើម្បីទទួលតំណែងពីគេក៏អត់
នៅថ្ងៃនេះដែរស្ត្រីវ័យក្មេងជាចៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរសិតបានអះអាងនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់អូចាក្នុងពេលចុះចែកអំណោយថាកញ្ញាស៊ូនៅបម្រើបរិហូតបើទោះបីជាកន្លងមកមានការទិញទឹកចិត្តនិងការផ្ដល់បុណ្យស័ក្តិជាធ្នូនឹងការដើរចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះកញ្ញាបន្តថានាងមិនបត់បាក់និងឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងកញ្ញាឡើយបើទោះបីជានាងត្រូវបាត់បង់តំណែងក៏ដោយចុះ
គេអត់ស្បឆាយអំពីព័ត៌មានខ្ញុំថាខ្ញុំចោះចោលចោះអីជាមួយតាមខ្ញុំអីណាមីងមីងកុំបារម្ភមីងកុំភ័យព្រួយថារោទឹកលក់ឧត្តមទេលក់ឆន្ទៈគឺអត់ទេកុំថាឡើយឲ្យទួលនីតិច្បាយខេតឲ្យទួលនីតិលើច្បាយខេតទៀតក៏រោទឹកអត់ចេញពីពលរដ្ឋអូចាដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរណាអង្គពុំមីងណា
លោកសុកសាណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាចំនួននៃការចាក់ចេញនេះគឺជាចំនួនពិតដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបន្តថាការដែលសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរចេញពីបកនេះក៏ព្រោះតែពួកគេបានដឹងពីអំពើក្បត់របស់មេបកខ្លួនហើយការចាក់ចេញនេះគឺមិនមានការទិញទឹកចិត្តអ្វីនោះទេ
តែនៅស្របតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជននឹងគឺបងប្អូនគាត់យល់អ្នកណាយល់ទៅមកទៅទៅតាមឆន្ទៈរបស់តខ្លួនរបស់បងប្អូនគ្មាននរណាប្រខិតប្រខំឬមួយក៏ទិញអីអូសទាញយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់តែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពុងហើយអានឹងគឺគាត់ត្រូវបាត់បង់អស់អ្វីទាំងអស
់វត្ថុស្ត្រីមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃនេះជុំវិញចំនួននៃការចាក់ចែងរបស់បកនេះតែកន្លងមកទាំងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគព្រមទាំងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសិតអាងថាចរន្តនៃការចាក់ចេញពីគណៈបក្សប្រឆាំងទៅចោះចោកនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនេះគឺនៅមានចំនួនតិចតួចជាងឆ្នាំមុនៗដែលនេះសបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមានប្រជាប្រិយភាពហើយសមាជិករបស់ខ្លួនមានការយល់ដឹងពីល្បិចនយោបាយបានច្រើនពីខ្ញុំបាទកសុខាវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីគណៈបុណ្យអំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែនិងបណ្ដែប្រទីបដែលទើបបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាលោកបូជុំសេរីប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យអំទូកមានពលរដ្ឋមកកំសាន្តចំនួន50ទៅ60ម៉ឺននាក់ចំណែកឯថ្ងៃទី2មានចំនួនប្រមាណជាង1លាននាក់រីឯថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយមានចំនួន1លាន5សែននាក់ខណៈដែលពលរដ្ឋមកកំសាន្តប្រមាណជាង1លាន3សែនទៅ1លាន5សែននាក់នៅភ្នំពេញនេះដែរគេក៏ឃើញថានៅខេត្តសៀមរាបគឺខេត្តមួយនេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 250,000 នាក់ដែលចំនួននេះកើនឡើងបាន 47.05% និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 31,938 នាក់គឺកើនឡើង 0.35% ដោយឡែកនៅខេត្តព្រះសីហនុវិញទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តប្រមាណជាង 85,000 នាក់ដែលជាចំនួនមានការកើនឡើង 5.9% ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានចំនួន 73,950 នាក់កើនឡើង 4.8% ហើយភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួនប្រមាណ 11,050 នាក់កើនឡើងប្រមាណ 15.45% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះប្រខែអអំបុកឆ្នាំ2016កន្លងទៅបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអាញាធរខេត្ត ព្រះវិហារបានបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបង្ខំរំលោភហើយសម្លាប់ទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីចាប់ខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សទទូចសូមអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់និងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពស្ត្រីក្នុងសហគមន៍លោកលៀស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
ជនសង្ស័យរូបនេះមានឈ្មោះកុងធីហៅ MT អាយុ51ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិរុងរឿង5ឃុំទឹកក្រហមស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារបុរសរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពបងបង្ខំរំលោភលើស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះយ៉ានចន្ទាហៅឌូអាយុ30ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីរងគ្រោះបានព្យាយាមស្រែកហៅអ្នកភូមិឲ្យជួយទើបត្រូវបុរសរូបនេះកាប់សម្លាប់នាងតែម្ដងតាមស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រមត្តនប្រចាំខេត្តព្រះវិហារមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់តុលាការខេត្តព្រះវិហារហើយករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាគឺជាបទអុក្រិដ្ឋដែលជនសង្ស័យអាចមានទោសពី5ឆ្នាំឡើងទៅលោកកៅចម្រើនស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រមត្តនប្រចាំខេត្តព្រះវិហារបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះថាស្ត្រីរងគ្រោះគឺមានស្វាមីរួចហើយនាងមានកូនតូចៗចំនួន2នាក់នៅថ្ងៃកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងសម្រាកនៅលើផ្ទះម្នាក់ឯងជាមួយកូនតូចម្នាក់ខណៈស្វាមីកំពុងធ្វើការងារនៅភ្នំពេញលោកកៅចម្រើនបានឲ្យដឹងទៀតថានេះជាបញ្ហាដែលលំបាកទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់បើទោះបីជាវាកើតឡើងមិនញឹកញាប់ក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានចោះបើកវេទិកាថ្នាក់មូលដ្ឋានជាច្រើនដើម្បីអប់រំដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងផលអាក្រក់នៃអំពើហិង្សារំលោភផ្លូវភេទនេះ
ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះគឺធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយធ្វើបន្តបន្តប៉ុន្តែការអប់រំមនុស្សដោយគាត់ដឹងហើយវាមិនមែនជារឿងងាយទេអ្នកដែលខលខូចហ្នឹងគឺវានៅតែមានអញ្ចឹងណាណាឲ្យបាត់ទាំងស្រុងវាមិនបាត់ទេ
ជាមួយគ្នានេះលោកស្នងការរងកៅចម្រើនក៏សំណូមពរដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបឲ្យមានការការពារខ្លួននៅបានគ្រប់ពេលជាពិសេសត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីទាក់ទងប្រសិនបើមានករណីហិង្សាណាមួយកើតឡើងជុំវិញករណីនេះមន្ត្រីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារបានបង្ហាញការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះឃាតកម្មដ៏អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងទៅលើស្ត្រីដូចនេះលោកឡាវច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារបានប្រាប់ថាតាមរបាយការណ៍ករណីរំលោភសម្លាប់បានកើតឡើងញឹកញាប់ទៅលើស្ត្រីដែលរស់នៅភូមិដាច់ស្រយាលលោកបន្តថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ត្រីក្នុងភូមិស្រុកដាច់ស្រយាលតែងតែរងគ្រោះពីការចាប់រំលោភហើយឈានដល់សម្លាប់ដូចនេះពីព្រោះតែភាគច្រើនយុវជនបានញៀនគ្រឿងស្រវឹងការលេងល្បែងស៊ីសងនិងការហូរចូលនៃរឿងអាភៀសកាន់តែទូលាយមួយវិញទៀតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមើលឃើញថាហិង្សាទៅលើស្ត្រីដែលមិនអាចថមថយបានក៏ដោយសារតែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនហាក់យឺតយ៉ាវទៅលើការអន្តរាគមន៍ករណីហិង្សាលើស្ត្រីមិនថាទាំងរឿងក្នុងគ្រួសារឬករណីរំលោភនោះទីត្រង់ចំណុចនេះលោកឡាវច័ន្ទសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរគួររឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ឡើងវិញដែលមានជាអាចបង្កើនការអនុវត្តការងារឲ្យបានមឹងម៉ាត់លុបបំបាត់សារធាតុញៀននិងលបាយស៊ីសងផ្សេង
ៗបើជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទីមួយគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងការក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗជាពិសេសលបាយស៊ីសងនិងគ្រឿងញៀនទី2នៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងគាត់ត្រូវរੂរះត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការចុះទៅភ្លាមភ្លាមពីព្រោះយើងឃើញថាកន្លងមកមិនមែនត្រឹមតែរឿងមនុស្សសម្លាប់ទេសូម្បីរឿងហិង្សាគ្រួសារល្មមម៉មថាបីដោយអាជ្ញាធរមួយចំនួនទេគាត់អត់ទៅចុះទៅជាបដាឲ្យគេខ្លះរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានណារ
យៈពេលចុងក្រោយនេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាហិង្សាលើស្ត្រីមិនបានថមថយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយមានរូបភាពកាន់តែសាហាវថែមទៀតក្រៅពីការហូរចូលរឿងអាភៀសហាក់មានភាពទូលាយហើយនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលមានជាអាទូរទស្សន៍ជាដើមក៏តែងតែបង្ហាញនូវសកម្មភាពហិង្សាទៅលើស្ត្រីជាញឹកញាប់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់ពួកគេបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលបានបង្ហាញកាលពីចុងឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលមិនអាចថយចុះបានពីព្រោះតែកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ល្បីៗនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែផ្ទុកនូវខ្លឹមសារអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទៅលើស្ត្រីបន្ថែមពីនេះអង្គការនេះបានរកឃើញទៀតថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារភាគច្រើនទាំងអ្នករងគ្រោះនិងអ្នកប្រព្រឹត្តគឺពួកគេមានការចេះដឹងតិចតួចហើយជាងនេះពួកគេជាក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី26ដល់49ឆ្នាំហើយជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាឈូស្ត្រី FM 102
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនបានប្រាប់មេតបរបស់លោកថាអាមេរិកមិនបណ្តោយឲ្យជនផ្ដាច់ការឬរបបផ្ដាច់ការណាមួយបំផ្លាញអាមេរិកបានឡើយការបដិញ្ញារបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងស្របពេលក្រសួងការពារជាតិរបស់លោកប្រកាសថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីរំលាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបាននោះគឺមានតែវាយលុកដោយតបថ្មើរជើងចូលទៅបំផ្លាញការដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានប្រាប់កងទ័ពរបស់លោកថាកងទ័ពអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចជួយការពារសេរីភាពសន្តិភាពរបស់ប្រជាជននិងមនុស្សលោកដោយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លោកត្រាំបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាគ្មានជនណាមួយជនផ្ដាច់ការណាមួយឬរបបផ្ដាច់ការណាមួយអាចបំផ្លាញគោលបំណងអាមេរិកបានឡើយការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឡើងមុនលោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកានេះដែលទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការផ្ញើសារត្រង់ទៅប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនដោយផ្ទាល់ថាលោកត្រាំសម្រាប់ជន់ដីអតីតសង្គ្រាមឆ្នាំ1950និង53បាទនាងកញ្ញាលោកស្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិបិទបញ្ចប់ថ្ងៃនេះមហាព្យុះដំរីដែលកំពុងឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឡើងកើនឡើង27នាក់និងបាត់ខ្លួន20នាក់ដែលគេអាចកត់ត្រាថាជាមហាព្យុះដ៏អាក្រក់បំផុតនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកម្លាំងនៃព្យុះនេះមានល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលវាបានបំផ្លាញលំនៅឋានជាង40,000ខ្នងនិងបង្ខំឲ្យអ្នកទេសចរជាង30,000នាក់រត់រកទីសុវត្ថិភាពការវាយប្រហាររបស់មហាព្យុះនេះធ្វើឡើងនៅមុនប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៃការមកដល់នៃប្រតិភូនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនីតិស្ត្រីក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីមន្ត្រីកម្ពុជានិងការប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានភាពល្បីនៃផ្នែកទេសចរការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មប្រកួតដំបូងគេនៅស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំការប្រកួតប្រជែងនេះធ្វើឡើងដោយបេក្ខភាពប្រកួតប្រជែង65រូបមកពី65ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាប្រធានបទនៃការប្រកួតផ្ដោតលើបរិស្ថាននិងការអប់រំលោកជួនសារ៉េតរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
បវរកញ្ញាឯពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមចុះបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដំបូងគេនៅលើទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យបរិស្ថានវិស័យអប់រំនិងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផុលឡែតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាមូលហេតុដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯពិភពលោកនេះគឺដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់កម្ពុជាទៅលើវិស័យគាំពារបរិស្ថានលើពីនេះទៀតនោះក៏ដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំង65ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននៅលើពិភពលោកដោយចូលរួមទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានព្រោះថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាអាយុជីវិតរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដែលត្រូវចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាលោកអៀងសុផុលឡែតសង្កត់ធ្ងន់ថាតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯពិភពលោកនេះពួកគេនឹងបង្ហាញការពិតពីអ្វីដែលកម្ពុជាមានដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀត
បើ65ប្រទេសគាត់បានទៅដល់ហើយគាត់និយាយហើយប្រហែលជាចុះបញ្ចាំងនៃការពិតអំពីកម្ពុជាយើងអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំគាត់គឺថាបើកបេះដូងទទួលយកការពិតនិយាយការពិតនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញអំពីកម្ពុជាយើងឡើយ
តាមរយៈការប្រកួតប្រជែងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសັດជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងដែរថាការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកនេះគឺបង្ហាញពីស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរទើបវិស័យឯកជនបរទេសសហការជាមួយវិស័យឯកជនក្នុងស្រុកសហការគ្នាប្រារព្ធកម្មវិធីនេះឡើងដែលស្វែងរកការគាំទ្រពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថៃនរៈសັດជាបន្តថាកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកនេះផងដែរ
ដូចយើងនឹងទៅកាន់កន្លែងមួយចំនួនដូចជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌រមណីយដ្ឋានដែលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬវត្តពេទ្យឬសាលារៀនមួយចំនួនដែលយើងមានកម្មវិធីទៅដល់នោះរួមទាំងកម្មវិធីដែលប្រទិនទៅបរិស្ថានផងដែរ
េខនារី1រូបក្នុងចំណោមបេខនារី65រូបដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកគឺកញ្ញាផូលីណាដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងថានាងពិតជាសប្បាយចិត្តដែលមានកិត្តិយសតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកនេះផូលីណាបន្តថានេះជាលើកទី1ហើយដែលកញ្ញាមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាព្រោះថានេះជាទឹកដីភូមិកំណើតរបស់នាង
I have been waiting for this moment to be here.
ខ្ញុំតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសដើម្បីអាចមកទីនេះខ្ញុំរង់ចាំអពេលយូរហើយដើម្បីបាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំមើលឃើញថានេះពិតជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈហើយមានភាពកក់ក្ដៅ
This is the kingdom of
ចំណែកអតីតបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកឆ្នាំ2016ដែលមកពីប្រទេសអ៊ីក្វាដ័រកញ្ញាអេនជីឡាបូលីណាបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្រស់ស្អាតហេតុអ្វីបានជាយើងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាកន្លែងមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងជីវិតមូលហេតុមួយនេះហើយដែលយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្ថាបនាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានបរិស្ថានល្អគួរជាទីរស់នៅអតីតបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកឆ្នាំ2016រូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាភាពស្រស់ស្អាតឬសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនសូវមានប្រយោជន៍នោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបវរកញ្ញាឯករូបនេះអះអាងថាសម្រស់ស្អាតពិតជាមានប្រយោជន៍ព្រោះថាមិនត្រឹមតែមានសម្រស់តែថែមទាំងមានចំណេះដឹងក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរកញ្ញាអេនជីឡាបូលីណាបន្តទៀតថាបវរកញ្ញាឯកដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នានេះគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសហការរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំង65ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះ
យើងខ្ញុំមិនមែនមានសម្រាប់ការពិភពទេប៉ុន្តែសម្រាប់នេះក៏មានគោលបំណងដែរយើងខ្ញុំមកដើម្បីធ្វើការដើម្បីចាសហការនិងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមក
បើតាមលោកអៀងសុផល្លែតបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកដែលបានមកដល់កម្ពុជានេះគឺជាលើកទី3ហើយលើកទី1ធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017នេះដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យបរិស្ថានវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលជាដើមបេក្ខភាពបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកឆ្នាំ2017សរុបមានចំនួន65រូបមកពី65ប្រទេសផ្សេងៗគ្នារួមទាំងបវរកញ្ញាកម្ពុជាមួយរូបផងដែរហើយការប្រកួតប្រជែងយកជ័យលាភីបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធជស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្ដាហ៍នៅតំបន់អាស៊ីដែលទស្សនកិច្ចនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកត្រាំនៅអាស៊ីដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំអាមេរិកតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2016នាំឲ្យមានការចោទសួរពីសារៈប្រយោជន៍នៃទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំមហាអំណាចរូបនេះថាតើប្រទេសនៅអាស៊ីណាខ្លះដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកនិងប្រទេសណាខ្លះដែលមិនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកនួនបូរិនដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
លោកដូណាល់ ត្រាំបានកំណត់ប្រទេសដែលលោកមកធ្វើទស្សនកិច្ចគឺមាន5ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះគឺប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏អាចបានផលប្រយោជន៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំផងដែរប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីខាងត្បូងដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយសារទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំជាដំបូងគេអាចនិយាយយោងលើប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំប្រទេសទាំងបីនេះស្ថិតនៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលប្រទេសទាំងបីនេះហើយដែលអាមេរិកមិនអាចអត់បានឡើយមានប្រទេសទាំងបីនេះនាំឲ្យអាមេរិកមានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទូបីចំនួនប្រជាជនតិចជាងចិនក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយអាមេរិកជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកដូណាល់ ត្រាំដែលបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្រុងតូក្យូនោះបានហៅជប៉ុនជាសម្ព័ន្ធភាពស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាតែជប៉ុនត្រូវការអាមេរិកដើម្បីអ្វីហើយអាមេរិកត្រូវការជប៉ុនដើម្បីអ្វីត្រង់នេះគេអាចនិយាយបានថាអាមេរិកត្រូវការប្រទេសជប៉ុនគឺអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីខាងកើតគឺទាំងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបើរាប់ពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ភ្លាមនោះអាមេរិកបានចាត់ទុកជប៉ុនដូចជារដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយរួចទៅហើយគឺគ្មានប្រទេសណាអាចប៉ះជប៉ុនបានឡើយសូម្បីតែមហាយក្សចិនឬក៏រុស្ស៊ីក៏មិនអាចប៉ះជប៉ុនបានដែរ នៅពេលដែលជប៉ុនមានចំនួនដែនកោះជាមួយចិនគឺអាមេរិកនៅពីក្រោយជប៉ុនជាប់ជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យចិនមិនអាចបំពីបំពានជប៉ុនបានឡើយទោះបីប្រទេសនេះមានសក្តានុពលកងទ័ពកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចំនួនប្រជាជនជាង 1,300 លាននាក់ក៏ដោយនោះចំនួនដែនកោះមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែលជប៉ុនរឹបអូសបានក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺមកដល់ពេលនេះនៅតែជារបស់ជប៉ុនគឺចិនមិនអាចចូលកាត់កាប់បានឡើយព្រោះអ្វីគឺខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកជារួមទៅទាំងអាមេរិកនិងជប៉ុនមិនអាចខ្វះគ្នាបានឡើយប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះមានតុល្យភាពនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ជប៉ុនមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអាមេរិកចំណែកអាមេរិកក៏មានសក្តានុពលទាំងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើជប៉ុនផងដែរករណីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់លោកដ្រាំគេអាចវាយតម្លៃបានថាជប៉ុនត្រូវការអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងទៀតនោះគឺករណីកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងគម្រាមកំហែងលើដែនដីជប៉ុនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកនិងជប៉ុននៅលើទឹកដីជប៉ុនលោកដូណាល់ដ្រាំបានប្រាប់ជប៉ុនឲ្យបាញ់ទម្លាក់កាំជ្រួចកូរ៉េខាងជើងបើវាបន្តហោះហើរលើដែនអាកាសរបស់ជប៉ុនទៀតនោះលោកដ្រាំបានបញ្ជាក់ទៀតថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនគឺចំពេលដែលភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែខ្លាំងនោះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺជប៉ុនមិនអាចសត្រូវណាឆ្លៀនពៀនបានឡើយមានន័យថាលោកត្រាំបានគម្រាមទាំងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនដែលប្រទេសមហាយៈមួយនេះតែងតែចង់ដណ្ដើមយកដែនកោះពីជប៉ុនមកគ្រប់គ្រងវិញតើកូរ៉េខាងត្បូងបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំកំណត់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាទស្សនកិច្ចនេះនាំឲ្យលោកត្រាំត្រូវទៅជួបសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងហើយជួបជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីមូនចៅអ៊ីនក្នុងជំនួបជាមួយមេរដ្ឋនាំកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាលោកត្រាំបង្ហាញពីភក្តីភាពរបស់អាមេរិកលើកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងខ្លាំងហើយទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះគឺប្រៀបបានលោកត្រាំកំពុងតែជន់ទឹកដីសមរភូមិលើឧបទ្វីបកូរ៉េរួចទៅហើយលោកត្រាំដែលជាអ្នកជំនួញមានប្រាក់ស្រុកស្ដាំហើយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកដែលហ៊ានធ្វើទស្សនកិច្ចលើទឹកដីសមរភូមិមួយនៅកូរ៉េមើលទៅមិនធម្មតាឡើយលោកត្រាំបានប្រាប់ថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចឈ្លានពានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទេការព្រមានរបស់លោកត្រាំនេះនាំឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងប្រឈមមុខការវាយប្រហារនិងឈ្លានពានពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងដែលជាមហាមិត្តរបស់ចិនលោកត្រាំបានព្រមានទៀតថាគ្មានមេរដ្ឋនាំផ្ដាច់ការឬរបបផ្ដាច់ការណាមួយអាចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបាននោះឡើយការបញ្ញារបស់លោកត្រាំកាន់តែនាំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងដែលស្របពេលនេះមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកម្នាក់ក៏បានព្រមានដែរថាមិនឲ្យរបបក្រុងជុងយ៉ាងឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងបានដាច់ខាតចុះកូរ៉េខាងជើងបានផលប្រយោជន៍អ្វីផងដែរចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំគឺគ្មានទេមានតែហិនហោចឈឺផ្សាខ្លោចផ្សាទៅវិញទីព្រោះលោកត្រាំមកកាន់តំបន់អាស៊ីនេះគឺជាការបន្ថែមគំនាបកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទីចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមួយនេះក៏រន្តែជន់ដីប្រទេសជប៉ុនភ្លាមលោកត្រាំប្រមានថាមិនទុកឲ្យរបបក្រុងជុងយ៉ាងរស់បានស្រួលឡើយតែផ្ទុយទៅវិញកូរ៉េខាងត្បូងពិតជាបានផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំផលប្រយោជន៍នោះគឺប្រាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងថាក្រុងស៊ីអ៊ូលពិតជាមានប្រទេសមហាអំណាចយោធានៅពីក្រោយយ៉ាងពិតប្រាកដមែនចំណែកឯចិនក៏មិនបានផលប្រយោជន៍អ្វីផងដែរក្រៅពីសន្យាបង្កើនការគាបសង្កត់មហាមិត្តរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីខាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់លានដុល្លារដោយសារបិទសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយនោះចៅប្រធានឌីអាចបានផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្លះពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំផលប្រយោជន៍ពិតជាមានយ៉ាងពិតប្រាកដអាមេរិកកំពុងតែសវ៉ាអោបក្រសោបឥណ្ឌាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឥណ្ឌាមានសក្តានុពលទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនជាង 1,200 លាននាក់នេះកំពុងតែត្រូវស្រូបយកផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រាំកំណត់ជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំមេរនាំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំប្រទេសសហប្រណបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាត្រូវបានកំណត់ទៅលើសហប្រណបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយផលប្រយោជន៍ឥណ្ឌាបានមកពីអាមេរិកគឺឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរីឯអាមេរិកវិញបានផលប្រយោជន៍ពីឥណ្ឌាវិញនោះគឺត្រូវការកម្លាំងប្រទេសធំមួយដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលប្រទេសចិន ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំបាននិយាយពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទំនងមានតិចតួចតែអាចរាប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីឬប្រទេសថៃផងដែរលោកដូណាល់ត្រាំកំណត់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមថ្ងៃទី10វិច្ឆិកានេះលោកត្រាំត្រូវទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃមេដឹកនាំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខេត្តដាណាងហើយក្រោយមកលោកត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងពេលនេះហើយដែលលោកត្រាំត្រូវជួបមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកនាំឲ្យវៀតណាមទទួលបានវិនិយោគទុនពីអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយកាន់តែធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនបរទេសនៅវៀតណាមមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនេះបាននិយាយពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយពីផ្នែកទំនាក់ទំនងការពារជាតិវិញគឺវៀតណាមកាន់តែចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានចំនួននៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងស្ប្រាឌីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនក្រុងហាណូយគឺចាប់តាំងពីមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនមកនោះគឺប្រទេសសង្គមនិយមមួយនេះបានសម្រេចទិញអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥទ្ធិពលនិងចំណងមិត្តភាពរបស់អាមេរិកមកលើវៀតណាមគឺបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅលើដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយអាមេរិកក៏បានផលប្រយោជន៍ពីវៀតណាមផងដែរគឺមិនថាឡើយសេដ្ឋកិច្ចមួយមុខនោះទេគឺវិស័យយោធានិងនយោបាយទៀតផងចំណែកឯហ្វីលីពីនវិញក៏បានផលប្រយោជន៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំដែរលោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេបានប្រកាសថាលោកគាំទ្រអាមេរិកទាំងស្រុងដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងហើយតាមរយៈការអាងនេះនាំឲ្យលោកឌូទើតេបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតាវីមានដោយបានជួបនឹងលោកត្រាំម្ដងរួចមកហើយតាមរយៈនេះហ្វីលីពីនបានទទួលទាំងជំនួយយោធានិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឌូទើតេបានប្រកាសស្វាគមន៍លោកត្រាំជាភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យជាងគេនៅពេលដែលហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ាននៅថ្ងៃទី13វិច្ឆិកានេះក្នុងនោះហើយដែលលោកត្រាំត្រូវឆក់ឱកាសឲ្យហ្វីលីពីនពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់មហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងគេនៅអាចគិតបានទៀតថាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីក៏បានផលប្រយោជន៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំផងដែរព្រោះប្រទេសទាំងបួននេះមិនដែលមានភាពល្អកករជាមួយអាមេរិកម្ដងណាទេមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជួយផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅអាស៊ីទៀតផងប្រទេសដែលមិនអាចបានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកប្រទេសដែលមិនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយអាមេរិកនោះទេប្រទេសទាំងនោះអាចរាប់កូរ៉េខាងជើងនិងកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងកំពុងមានចំនួនជាមួយអាមេរិកយ៉ាងក្តៅគគុកដោយសារចំនួននេះកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំនួនដែលទៅរកសង្គ្រាមនេះគឺផ្ដើមចេញពីកូរ៉េខាងជើងកម្រិតកំហែងវាយប្រហារអាមេរិកដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសារចំនួនជាមួយអាមេរិកប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះជួបគ្រោះទុរភិក្សយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនរស់នៅក្រំអន្ទាត់ក្រីក្ររហូតដល់ 50%ចំណែកឯកម្ពុជាបានផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីម្ដងមកការពិតមែនដែលផ្ដើមជាសញ្ញាមួយដែលมันអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកបានឡើយដើមចមនៃចំនួនគឺកម្ពុជាឬបកកណ្ដាលអំណាចចង់បំបត្តិសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលអាមេរិកនៅពីក្រោយគេมันអាចរំពឹងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅអាស៊ីនេះនាំឲ្យកម្ពុជាបានផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញជំនួបមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនទំនងមានតែទទួលការព្រមានពីអាមេរិកទៅវិញទីហេតុផលដោយសារតែសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាច្រើនរូបកំពុងដាក់គំនាបយ៉ាងខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឲ្យដាក់គំនាបទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើប្រទេសកម្ពុជាករណីកម្ពុជាងាកទៅរកចិនដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសអាស៊ានលើទឹកដីសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មិនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកផងដែរដោយសារហេតុផលនេះมันអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកបន្តសន្យាជួយកម្ពុជាច្រើនទៀតទីក្រៅពីកម្ពុជានៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀតរួមមានប្រទេសឡាវក៏មិនរំពឹងថាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំផងដែរឡាវក៏ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងដែរឡាវជាប្រទេសក្រីក្រមួយដែលមិនមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សច្រើនឡើយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយផងហើយมันមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងនោះគឺมันអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកបានឡើយជារួមទៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំដែលមកកាន់តំបន់អាស៊ីជាលើកដំបូងរបស់លោកនេះទំនងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីកាន់តែខ្លាំងហើយប្រទេសដែលចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកក៏កាន់តែតាំងខ្លួនធ្វើមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងដែរ វៀតណាមនិងជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលអាមេរិកចង់ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនខ្លាំងជាងគេដើម្បីគម្រាមកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនតាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញថាលោកត្រាំជាមេដឹកនាំក្លាហានម្នាក់របស់អាមេរិកដែលហ៊ានជន់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងចំពេលដែលស្ថានភាពឈ្មោះទៅរកសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែគៀកចូលមកដល់នេះក៏នាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាអាមេរិកអាចការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយបង្ហាញពីឥទ្ធិពលអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងទៀតផងពីខ្ញុំនួនបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
េះកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទស្រីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច